Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Radu Sas, specialist în domeniul energiei și a pompelor de căldură. Bună ziua, domnule Sas, mulțumesc mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
Trebuie să vă spun că invitatul meu a venit tocmai de la Cluj ca să stea de vorbă cu mine și cu dumneavoastră, cei interesați de discuția pe care v-am propus-o deja zilele trecute. Pentru că se apropie sezonul rece, m-am gândit că ar fi util să punem accentul pe felul în care putem să economisim energia, să avem facturi mai mici la gaz și la curent. Sunt principalele facturi pe care le plătim cu toții și cred că este momentul potrivit să vedem ce soluții există pe piață. Cum putem să facem economie cu sistemele pe care le folosim acum? Să vorbim despre întreținerea aparatelor cu care ne încălzim locuința sau cu care ne producem curentul electric. Să vedem ce sisteme noi au apărut pe piață, sisteme ecologice, poate vă interesează protecția mediului și vă gândiți să folosiți un sistem mai puțin poluator. Dar cred că marea majoritate a celor care urmăresc această emisiune se gândesc în primul rând la felul în care pot să salveze bani. Luați-o cu ghilimelele de rigoare. Domnule Sas, cum au evoluat echipamentele, aparatele cu care ne încălzim noi locuința? Ce știm așa de la bunicii noștri, soba de teracotă era prima, că era cu lemne, că mai era mai apoi cu gaz. Puțină lume o mai folosește, poate doar acolo unde chiar nu există alt sistem de încălzire, oamenii chiar nu își permit deloc, pentru că nu mai sunt atât de eficiente, nu? În absolut, zilele noastre.
Absolut.
Soba de teracotă era prima?
Începând de la soba de teracotă, apoi trecând la arzătoarele cu termostat pe care le puneam sau adaptam soba de teracotă să fie, să aibă un astfel de arzător, trecând la convectorii pe gaz din locuință, ușor, ușor am înlocuit și acești convectori pe gaz din locuință și instanturilor pentru producerea pe cald de menajere pe gaz cu centrale termice. Au apărut centralele termice, lumea a fost și atunci o le facem sau nu le facem, sunt eficiente sau nu eficiente. Am trecut apoi la centrală prin condensare și
astăzi am ajuns la sisteme foarte complexe care de multe ori, da, performante, care de multe ori trebuie să necesite și un sistem de distribuție, un fel de aparatură specială pe care doar specialiștii o cunosc.
Corect, un sistem mai, ajungem la sisteme mai complexe și de control al temperaturilor pe fiecare zonă, să ne putem asigura confortul indiferent de zona în care locuim, fie că vorbim de living sau dormitor.
Spuneam că puțini oameni mai folosesc sobe de teracotă, cred că și aceia visează la un alt sistem, ceva mai bun, performant și sigur unul pe care să și-l permită. La Târgu Mureș marea majoritate a oamenilor, fie că locuiesc la bloc sau la casă, au centrală termică. Nu prea mai există, să spunem, un sistem centralizat. Există centrale de bloc la noile blocuri care s-au construit, pentru că înțeleg că Uniunea Europeană vine cu niște reglementări în domeniul acesta.
Corect, în domeniul construcțiilor și, da, pentru obținerea autorizației de construcție după 2022, se tratează încălzirea centralizată pe blocuri. Da, cu o cameră tehnică unde să avem punctul termic și apoi distribuția se face cu module hidraulice pe fiecare apartament.
Deci asta doar pentru locuințele care se construiesc sau urmau să se construiască din 2013 exact. Înainte. În multe blocuri, puține șanse mai sunt să se revină la sistemul centralizat, pentru că, tot așa cum spuneam, la Târgu Mureș, centralele termice de cartier nu mai există. Ele au primit o altă destinație, au alți proprietari. Cred că este extrem de dificil, dacă nu imposibil, ca vreodată acele centrale termice de cartier să mai fie utilizate. Și, în concluzie, aproape toate apartamentele și casele au centrală termică. Nu știu acum ce se întâmplă la acest capitol. Ce fel de centrale termice există?
Depinde acum și de perioada când au fost implementate. Au fost centrale convenționale cu tiraj forțat, apoi au apărut aceste centrale prin condensare, da? Mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie comparativ cu vechea soluție, centrală convențională.
Ce durată de viață are un asemenea sistem? E complicat de montat?
Durata de viață e confirmată de fiecare producător, sau dată de fiecare producător, și în medie este undeva la 10 ani de zile. Acum, această durată de viață de 10 ani de zile nu înseamnă că după cei 10 ani echipamentul se și trebuie să fie locuit. Cu o mentenanță corespunzătoare putem să-i creștem și durata de viață al echipamentului.
Cu puțin noroc poți să prelungești această durată dacă într-adevăr faci revizii și verificări. Așa s-a întâmplat, de exemplu, la mine acasă, a rezistat o centrală 18 ani și am schimbat-o doar pentru că am vrut una mai eficientă. Deci centrala a funcționat doar că am schimbat-o. O centrală convențională poate fi schimbată cu una în condensare fără mari modificări?
Absolut, poate fi înlocuită. Va trebui, în schimb, avut grijă unde evacuăm condensul produs de centrala prin condensare, dar ea în timpul funcționării produce o anumită cantitate de condens. Ea funcționează corect la temperaturi ușor mai scăzute decât o centrală convențională, dar nu mai avem un regim de funcționare cu temperaturi înalte, coborâm la un regim de funcționare cu temperaturi medii, da, pentru a produce acel condens și a obține acea eficiență energetică, dar cu adaptarea corectă la instalația existentă poate fi înlocuită o centrală convențională cu o centrală prin condensare.
Este doar mai ecologică sau ne și salvează bănuții această nouă metodă, nouă centrală?
Ne și salvează bănuții, da.
Cam câtă economie putem să facem, așa, cu aproximație?
Întrebare delicată, să dăm așa o sumă, doar că
în procentual eventual.
Procentual vorbind, o centrală prin condensare are, să zicem, o eficiență de 98%, adică are o ardere aproape completă al gazului, pe când o centrală convențională 92%, 93%. Deja avem o diferență procentuală între una și cealaltă care, da, se va răsfrânge asupra consumului de energie și implicit scăderea costurilor cu factura.
Puteți să ne spuneți la factură procentual cu cât o să putem să economisim? Eu aș da exemplu personal, dar nu vreau să fiu chiar vârf de lance în domeniu. Cam ce spun producătorii? Cu cât se reduce factura? Pentru aceeași suprafață, dacă ai schimbat o centrală convențională cu una pe condensare.
Hai să zicem, un caz optimist, 20%.
Da. 20, chiar 25% se poate ajunge și la un 25% la factură. Eu am reușit chestia asta și chiar a meritat. Spuneți dumneavoastră că nu sunt mari modificări în instalație. Legat de costuri, în timp costurile au scăzut la aparatele și sistemele acestea sau
nu? La fel ca și la orice tehnologie nouă, în momentul când apare pe piață, apare la un anumit cost. Cu cât cererea crește, cu atâta și oferta cumva se reglează cu cererea și scad prețurile în timp. O centrală prin condensare, să spunem, la momentul apariției, putea să fie, nu știu, de 3 ori valoarea unei centrale convenționale. Acum, dacă ne uităm, bine, dacă ne-am fi uitat în urmă cu câțiva ani, pe piață în acest moment nu se mai găsesc centrale convenționale.
Nu mai există?
Puțin producători sau stocuri mai au astfel de centrale convenționale.
Sunt interzise sau de ce?
Sunt interzise prin normele europene, de acolo au plecat toate. Acum o centrală prin condensare se apropie la prețul unei centrale convenționale. Mii plus câteva sute de lei, pot să spun, dar e mult mai apropiată față de momentul când a apărut pe piață.
Întreținerea unei centrale moderne în condensare e mai scumpă decât pentru una clasică sau e același lucru?
Poate fi ușor mai scumpă pentru că implică și alte operațiuni tehnice de realizat de către centrul de service care face această mentenanță și întreținerea echipamentului. Va trebui spălat acel schimbător de căldură pentru a-i păstra eficiența constantă. Dar eu zic că fac acum o paralelă până la urma urmei. Avem mașini fiecare, da?
Autoturisme, da.
În fiecare an să avem grijă să înlocuim uleiul sau să înlocuim anvelopele în cazul în care sunt uzate. La fel și cu echipamentele termice. Este nevoie să facem o întreținere pentru a-i păstra eficiența și mai crește și durata de viață a echipamentului.
Sunt oameni foarte conștiincioși care fac o verificare la începutul sezonului. Am mai discutat în această emisiune chiar cu un coșar profesionist. E cineva care vine măcar o dată pe an în studioul nostru, domnul Mircea Bălșoianu, și spunea că orice sistem de încălzire trebuie verificat la început de sezon și dacă e posibil chiar și la final de sezon. Să vedem ce probleme are. În cazul centralelor termice, cum e bine să se facă verificarea? Din punctul dumneavoastră de vedere. Coșarul am înțeles, dar din punctul dumneavoastră de vedere?
Mentenanța centralei, de părerea mea, să o realizăm înainte de sezonul rece. Da? Să nu avem în plin sezon surprize că echipamentul nu funcționează, ba mai mult în plin sezon și centrele de service sau centrele de asistență tehnică sunt foarte aglomerate și riscăm ca timpii de răspuns să fie nu tocmai ce pe care ne așteptăm, cu un răspuns imediat. Dacă ne apelăm la un centru de service în extra sezon, probabil și programările sunt mult mai rapide.
Și ce se verifică la o asemenea centrală? Tot așa sunt oameni care spun, bine, vine cineva, se uită la ea, rupe o chitanță și pleacă. De fapt, ce se verifică? E o verificare serioasă? Se intervine în interiorul centralei să se vadă ceva?
Da, cum ziceam, și diferența dintre mentenanța unei centrale convenționale raportat la o centrală prin condensare, se face o inspecție a schimbătorului de căldură, a filtrelor pentru a proteja de impurități echipamentul, se face o analiză a gazelor pentru a vedea dacă centrala funcționează în parametri și arderea este eficientă. În cazul în care apar mici diferențe, se mai face iarăși un reglaj pentru a păstra caracteristicile impuse de echipament. Deci da, se fac operațiuni.
Să presupunem că cineva are o centrală veche care merge fără probleme. Când trebuie ea schimbată? Sigur că producătorii ar vrea să o schimbe pentru că au un interes, dar clientul, cetățeanul, când să schimbe o centrală convențională care încă funcționează?
Odată dacă ne raportăm la eficiența unei centrale, poate fi acesta un argument. Ne dorim o centrală mai eficientă pentru a reduce consumul de energie, implicit costul factorilor. Apoi, trebuie să ne gândim la un moment dat și piesele de service, dacă mai sunt disponibile pentru un echipament care deja are o anumită perioadă de utilizare, probabil o să ajungem în situația care să o înlocuim că ne dorim sau că nu ne dorim, suntem cumva obligați să facem, că nu mai putem repara.
Apare o problemă.
Sunt cazuri în care anticipăm astfel de situații, cum îmi place mie paralela cu autoturismul. Simțim că deja are o perioadă trecută sau destul de mare de utilizare și simțim nevoia să înlocuim autoturismul cu unul mai nou. Sau așteptăm să vedem cât va ține.
Da, și în momentul în care se strică, poate se face o verificare, se face un cost al
reparației
și atunci trebuie să luăm o decizie.
pusă în balanță, să vedem dacă se mai justifică repararea echipamentului sau înlocuirea lui.
Da, mă gândesc aici la o situație care mi s-a întâmplat chiar mie anul trecut. Mi s-a stricat torcătorul de fructe, care era de la o marcă renumită și am fost foarte încântată. Am zis, sigur îl repar, pentru că așa ceva nu mai găsesc și așa ceva, nu știu, m-a salvat și m-a scos din multe situații, dar când m-am dus la serviciu și mi-a spus cât costă, am dat înapoi, am spus nu, mulțumesc. Deși am plătit 50 de lei verificarea și diagnoza, am spus nu, mai bine cumpăr unul nou cu banii pe care îi investesc în reparație.
Da, și apoi beneficiem iarăși de o garanție a produsului. Sigur. Și
2 ani cu siguranță, dacă se strică, se poate servisa.
Absolut.
E important.
Iar producătorul se obligă să aibă pe stocul de piese de service, piese pentru 10 ani de utilizare a produsului.
Da, e o,
da, este o normă, obligativitate.
Pentru toate firmele,
pentru
mărcile?
Pentru toate mărcile, indiferent, 10 ani de zile, trebuie să-i asigurăm piese de service.
Da. Și care este în general durata de viață a unei centrale noi? 10 ani? Sau mai mult?
La fel, durata de viață este dată de producător, 10 ani. Toți producătorii s-au alineat în zona aceasta. La fel cum și garanția comercială este impusă și e de 2 ani de zile.
Vreau să le ofer ascultătorilor posibilitatea să intervină în emisiune dacă au întrebări, sunând la 0265 200 700, 0265 307 777. Mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Îndrăzniți să adresați întrebările care vă frământă cu privire la reducerea costului cu producerea căldurii în casa dumneavoastră, cu reducerea de la facturi, fie că e vorba de gaz sau energie. Sunt 2 ascultători pe fir și am să vă rog să folosiți căștile, domnule Sas. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Am centrală Ariston și...
Mai bine nu spuneați marca, dar asta e, a zburat porumbelul. Da, spuneți.
Dar trebuie, ca să știe meseriașul despre ce vorba.
Da.
Termostatul de pe perete mi-a stricat și vreau să știu cât costă.
Da, mulțumim pentru intervenție. Imediat niște repere de preț vă dă invitatul meu, dar mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel. Bună ziua!
Să rămână.
Bună ziua!
Adresez o întrebare invitatului dumneavoastră.
Da.
Am o centrală termică care, în momentul când folosesc apa caldă pentru duș, se duce o cantitate de căldură și pornește încălzirea centrală. Ce s-ar putea face în cazul?
Aveți întrebări pentru invitatul? Pentru ascultător?
Păi, recomandarea mea este să apeleze la un centru de service pentru a-i se face o constatare și a se vedea din care cauză ajunge apă caldă în regimul de încălzire.
Cei care au făcut verificarea, care o am făcut acum de 2 luni, au zis că ei nu mai fac verificarea în mare. Stai, chitanța s-a dus și centru, nu știm cum să ne adresăm pentru probleme tehnice.
Unui centru de service acreditat de către producătorul centralei termice.
Deci e important să fie acreditat, adică să se priceapă exact la marca dumneavoastră de centrală.
Da, da, da. Da.
Fiecare
da, da.
Producător își instruiește personalul tehnic.
Nu aveți o înțelegere odată la 2 ani să vină cei care chiar, nu știu, v-au vândut centrala sau care v-au...
Nu, cei care au vândut centrala nu...
Nu mai există?
Există, dar ei au zis că în cartea tehnică există și
instrucțiuni.
Depanatorii.
Uh-huh. Depanatorii.
Da. E greu de contactat și mai ales la Sighișoara, nu știu.
Sunteți din Sighișoara?
Da, da.
Uh-huh. Am înțeles. Eventual lăsați un număr de telefon în regia tehnică și invitatul meu după emisiune vă poate ajuta. Atunci o să puteți să-i spuneți și marca centralei și vă ajută cu siguranță, pentru că sunt câțiva producători și se cunosc centrele de service. O să vă ajute în felul acesta. Mulțumim, mulțumim mult, domnul Pătru. Mulțumim pentru intervenție. Pentru domnul Ilie, termostat are nevoie, spune că s-a stricat, repere de preț, cine le montează și pe acestea, că sunt importante, să nu meargă centrala așa pur și simplu.
Absolut. Și pentru montaj ar trebui să apelăm la personal instruit sau de specialitate,
autorizat
sau de specialitate pentru lochirea termostatului și nu doar la termostatul, indiferent de intervenție. O persoană instruită ne poate conferi o mai mare încredere decât să apelăm la o cunoștință. Iar ca și repere de preț, începem, nu știu, de la 180 de lei, 200 de lei.
În sus.
În sus.
Sunt termostate fixe, sunt termostate cu unde radio.
Prețul diferă în funcție și de tipul de termostat. Poate fi termostat pe fir, conectat pe fir sau cu unde radio, dar costurile diferă în funcție de soluția sau de modelul ales.
Sunt convinsă că ascultătorul nostru e un pensionar care vrea o metodă simplă, da? Cu buton sus-jos, ridicăm temperatura, coborâm temperatura și cam atât. Deci, probabil, soluția cea mai simplă și cea mai ieftină. Tinerii, în general, aleg metode mai moderne, cu programare de pe telefon, există aplicații și acolo cred că lucrurile stau altfel, dar nu e cazul vârstnicilor. Dacă tot am vorbit de termostat, să vorbim puțin de temperaturile pe care noi la care ne setăm centrala și termostatul. În felul acesta, iarăși, putem să facem o reducere a costurilor, nu? E bine ca termostatul să nu meargă la fel în perioada în care nu suntem acasă și în perioada în care suntem acasă. Există niște variante și aici.
Corect, există o temperatură economică, o numim noi și o temperatură de confort. Dar și aici diferența între temperatura economică și temperatura de confort, recomandarea mea este să nu fie mai mare de 2-3 grade, maxim 4.
De ce?
Pentru că orice grad pe care noi trebuie să recuperăm, să trecem de la temperatura economică la temperatura de confort, presupune un cost ridicat, un cost cu consumul de energie. Temperatura economică totodată este menținută în casă și de imobil. Cu cât casa este mai bine izolată, cu atât și pierderile de căldură sunt mai mici. Noi setând o temperatură economică de, 18 grade, poate în momentul când vorbim de un caz iarna, când nu suntem acasă, temperatura, indiferent că noi am trecut-o pe 18 grade, să nu scadă sub 19 grade în casă. Și în funcție de acestea trebuie corelată un pic diferența dintre temperaturi. Iar temperatura, economia sau gradul de temperatura interioară, economia va ține clar și de gradul de confort. Cu cât am reușit, să ne menținem, să ne asigurăm un confort la 22 de grade, evident, costul de exploatare este mult mai econom decât la 25 de grade.
Deci, ca să facă o căldură, o centrală mai mare cu un grad, de la 21 la 22 de grade, clar că se consumă mai mult decât dacă face căldură de la 16 la 17 grade.
Absolut.
Da? Deci foarte important să țineți cont și de acest aspect, nu plecați de acasă pentru o lungă perioadă de timp fără să vedeți la ce temperatură rămâne termostatul. Sunt și oameni care nu au termostat din discuțiile pe care le mai am eu și apasă pe buton on off, stop, opresc centrala când pleacă de acasă. E corect sau nu?
Și eu am cunoștințe care fac acest lucru. Personal recomandă termoreglare, nu pe un regim on-off.
Deci să nu tot butonăm dita mai centrală, mai bine să ne montăm un termostat.
Montăm un termostat, setăm o temperatură și încercăm să nu oscilăm foarte mult între temperaturi. Odată să setăm, spre exemplu, 24 de grade, apoi o reducem la 20, apoi iară o creștem la 24. Cu cât creștem sau mărim această frecvență de a modifica temperaturile, la fel, costul de exploatare al echipamentului crește.
Mai e cineva pe fir? Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, o întrebare aș avea, ce-ai spus.
Vă rog.
Pentru o centrală și am avut și o problemă, cum ați avut dumneavoastră, am schimbat pompa, m-a costat în fine o grămadă de bani și o mai folosesc, deci are 5 ani și aș dori să știu dacă filtrul, pentru ca la mine, are ceva eficiență și robineții pentru reglaj la pe calorifer, dacă își fac treaba. Deci se reglează temperatura, se poate, cum vrei să o reglezi temperatura de la calorifer la robinet, să iau gradație și pentru economisire.
Foarte bune întrebări, mulțumim pentru intervenție. Da, n-am auzit de acest filtru pentru calamină.
Filtru antimagnetită, cred că da? La acest filtru se referă.
Se montează în centrală?
Se montează pe instalație.
Pe instalație?
Da, pe rătura instalației. El are rolul de a reține suspensiile de magnetită din apă.
Ca să nu ajungă în...
Să nu ajungă în schimbătorul de căldură sau în pompa de recirculare, dacă e un caz nefericit în care a cedat pompa de recirculare.
Magnetită există în apa de la rețea sau doar în apa, de exemplu, de fântână pe care o folosesc oamenii, unii oameni pentru încălzirea...
Ca la mine acum arată, să ne facem și o imagine, e de fapt un... De fapt, acest filtru reține un mâl din... Așa e, are și textura de mâl din instalație. Este... Da, e... Probabil, cu siguranță sunt și bacterii care se formează în interiorul instalației, apoi din radiatoare, la fel, mizeria care se adună în timp și acest rol îl are
filtru, de protecție.
De protecție.
E scump un asemenea filtru?
Comparativ cu ce protejează, nu. Dacă luăm în considerare că avem un echipament de câteva mii de lei instalat, costul unui astfel de filtru e poate 10%.
Deci merită.
Deci merită.
Oamenii de unde află, instalatorii sau cei care vând asemenea echipamente vin cu recomandări? Cum se ajunge să montez un asemenea filtru?
Odată și din partea de instalare, de către domnii instalatori. Apoi fiecare producător vine cu recomandări pentru protecția echipamentelor.
Vorbiți-ne și de robineții aceștia pentru calorifere. Sunt utili? În ce situații sunt folositori?
În situațiile în care dorim, nu știu, să facem un control al temperaturii independent pe fiecare cameră unde este instalat acest robinet, calorifer cu robinet cu cap termostatat.
În ideea în care facem căldură poate în bucătărie și o cameră și în poate a doua cameră nu locuiește nimeni și acolo dăm un pic mai încet.
Corect.
Cu ușa închisă, ceva așa?
Putem folosi și în astfel de situații. De regulă îl folosim sau este util pentru casă unde avem mai multe încăperi, 2-3. Necesarul termic pe fiecare încăpere diferă. Noi, neavând un termostat pentru controlul temperaturii în fiecare cameră, montăm aceste capete termostatate. Ele, fiecare gradație, de fapt, are o corespondență cu o temperatură interioară, nu știu, gradația numărul 3, spre exemplu, are corespondent 20 de grade. Capul acela termostatat, când are 20 de grade în cameră, când o să are 20 de grade în cameră, el închide și menține temperatura la 20 de grade în cameră.
Legat de centralele termice, nu mă pricep prea bine la chestia asta, dar din discuțiile cu oamenii aud, mi s-a stricat filtrul, mi s-a stricat pompa, mi s-a stricat placa. Sunt elemente foarte importante la nivelul centralei? Mai merită să investim bani în schimbarea acestor piese când ele se strică? Chiar e un mesaj, spune cineva că are o centrală termică clasică care nu a avut probleme niciodată și centrala are 12 ani, de ce să o schimbe? Se pot strica unele dintre aceste piese care, nu știu, sunt scumpe sau nu?
Bineînțeles că apar posibilitatea unei defecțiuni la nivelul plăcii electronice sau al schimbătorului și atunci costurile în urma unei expertize și evaluări clar pot să ducă în direcția de a înlocui un echipament, o centrală termică.
Dar așa cum spune cineva, de ce să schimbe centrala care funcționează bine?
Nu e de schimbat. Dacă funcționează bine...
Până tușește și își dă ultima suflare.
Acum, repet, și aceste verificări tehnice periodice pe care le realizăm pot să anticipeze o anumită uzură a echipamentului și deja să fie cumva tras atenția că deja echipamentul ar necesita înlocuirea.
Cineva ne scrie un mesaj: merită să aleg oferta aceea de pe piață cu pachet complet, centrală, mentenanță, verificări, etc., de la o companie pe care nu vreau să o menționez, probabil că și alți ascultători au auzit de asta. E ceva mai scumpă, dar ei spun că vin imediat. Ce știți?
Ce aș recomanda ascultătorului? Să-și facă un calcul pe foaia ofertei. Dacă se justifică și în avantajul achiziției, de ce nu?
Dar merită sau nu, din punctul dumneavoastră de vedere?
E de făcut un calcul. Eu zic că dintr-un calcul putem trage fiecare o concluzie.
Am înțeles. Vi se cere o părere? Credeți că o să mai revină centralele termice de cartier dacă au fost desfințate? Ascultătorul nostru spune că locuiește într-un bloc care nu are subsol, domnul Marius.
Acum să ne întoarcem la acele ceturi. Pare complicat și cu siguranță experții sau persoanele avizate pot evalua și vor zice că nu. În schimb, cartierele noi clar se duc pe această direcție, cu încălzire centralizată.
E chiar obligatoriu, acolo deja nu mai e o opțiune, nu mai e o opțiune. Vrei, nu vrei, asta e metoda pe care trebuie să o aleagă constructorii sau o impun constructorii, pentru că așa e legea. Cineva vrea să știe dacă încălzirea pardoseală e o metodă mai bună, economisim energie prin această metodă sau doar confort? Avem confort.
Foarte bună întrebarea. Pe lângă confortul pe care ne-l aduce această încălzire prin pardoseală, ea vine și cu economie. Absolut. Vă spuneam de temperaturile de confort și temperaturile economice. Vorbisem și de temperaturile de regim de funcționare, temperaturi înalte a centralelor convenționale, apoi temperaturi medii al centralelor clasice prin condensare. La încălzirea pardoseală folosim o temperatură joasă. Temperatura de tur 35 până 40 de grade. Odată și clar reducând această temperatură, creștem și sau mărim și, de fapt, vom scădea costul facturei.
Deci e și economică metoda.
Absolut.
Există și încălzire prin pereți, din ceea ce am auzit.
Și pereți, apoi, dacă ne ducem mai departe, avem și răcire prin tavan, prin planșeu.
Am mai auzit și de încălzire prin ventiloconvectoare. Ce sunt astea?
Hai să le zicem că arată la fel ca un radiator, doar că au un ventilator care ajută transferul de energie termice din bateria acelui radiator în interiorul încăperii.
Pot să fie schimbate și pe răcire, adică să avem aer condiționat vara și sau ne trebuie alte sisteme?
Ventiloconvectorul poate fi folosit și pentru răcire.
Adică, da, deci vara rece.
Face rece, iarna facem cald. Bine, dar trebuie să avem și o sursă de energie sau o sursă de producție a apei calde răcite pentru a face rece pe timp de vară.
Ce înseamnă asta, sursa?
Hai să spunem o pompă de căldură.
O pompă de căldură. Ajungem și la discuția despre pompe. Ce sunt, de fapt, pompele de căldură? Se aude despre ele, ne mai vorbesc unii pe la știri, multe lucruri nu toată lumea cunoaște.
O analogie pe care o fac eu la prezentările tehnice la care fac parte și sunt invitat, putem să-l considerăm sau putem să ne uităm la un frigider. O pompă de căldură poate fi asimilată cu un frigider. Frigiderul, de fapt, ce face? Scoate cantitatea de căldură, nu face rece în frigider, el, de fapt, scoate cantitatea de căldură din alimente, le din frigider și o scoate în mediul exterior, în bucătărie sau... La fel și o pompă de căldură. Prea o cantitate de energie dintr-un mediu, fie că vorbim de sol, fie că vorbim de apă, fie că vorbim de aerul exterior, și o transferăm în instalația interioară.
Trebuie montate în casă, în afara casei, în subsolul casei.
În funcție de modelul constructiv, diferă tipurile de pompe de căldură. Pot, de regulă, echipamentele sau sursa de unde captăm energie este mediul exterior, fie că vorbim de sol, unde vom face foraje fie verticale, fie orizontale, fie că avem un puz din care, cu ajutorul unei serpentine și un agent frigorific, transferăm energia din pânza freatică în interiorul imobilului, sau cea mai des întâlnită soluție, aer-apă, pompa de căldură aer-apă, care are o unitate exterioară, este compusă dintr-o unitate exterioară și o unitate interioară.
Cui se recomandă sistemul acesta? Oricui, că stai la casă, casă mică, casă mare, bloc, cui se recomandă?
În primul rând, pentru stabilirea soluției și a se evalua corectitudinea sau modul de instalare, este nevoie de o expertiză tehnică sau de o consultanță tehnică.
Deci cineva să vină să ne spună dacă corect se potrivește sau nu.
Discutasem și înainte de emisie pentru blocurile existente. Poate fi o variantă a fi luat în calcul, dar acolo implică mai mulți factori care trebuie modificați, nu știu, branșamentul electric, repet, fără...
Chestiuni tehnice care chestiuni țin, tehnic, dar în primul rând acolo trebuie să fie de acord toată lumea și e complicat la bloc să convingi pe toată lumea să folosească același sistem și să renunțe la ceva vechi. Aici deja apar multe discuții. Mai degrabă, cineva care decide singur pentru proprietatea lui la casa particulară, dacă vrea își montează un asemenea sistem, sunt scumpe?
În funcție de producător, găsim mai multe variante pe piață de prețuri. Acum, e evident, vorbim despre tehnologie, să zicem noi, nouă pe piață, cu totuși că principiul pompei de căldură sau pompa de căldură a apărut sau alți producători au de peste 20 de ani de zile pe piață, deci nu e chiar atât de nouă, doar că această soluție, fiind o soluție mai scumpă, își face loc mult mai greu în casele utilizatorilor.
Se amortizează vreodată?
Da, se amortizează în funcție de tipul instalației, gradul de izolare al casei, ce producție de energie, aici mergem deja și vă menționez pe panourile fotovoltaice, dacă avem producție de energie electrică, timpii de amortizare a unui întreg sistem este mult mai scăzut decât dacă am folosit strict doar energia electrică de la rețea. Deci sunt mulți factori care influențează și partea aceasta de amortizare și...
Tocmai de aceea e clar, e nevoie de o consultanță, să vină cineva și să vadă ce proprietate avem și ce sistem ni se potrivește cel mai bine. Există un mare interes pentru panourile fotovoltaice. O să înceapă din nou programul Casa Verde la finalul acestei luni și știu că sunt mulți oameni care se pregătesc să aplice. Așadar, panourile fotovoltaice merg foarte bine în combinație cu pompele de căldură, spuneați mea asta, aer-apă. Aer-apă. Dar trebuie să avem și...
Și nu doar aer-apă. Vă menționăm de aer-apă că aceasta este cea mai des întâlnită soluție de pompă de căldură de...
Trebuie să ai acces la o fântână, mai spun unii oameni, că sau să ai apă freatică în apropierea casei, lămuriți-ne puțin.
Nu, la această variantă de pompă de căldură aer-apă nu avem nevoie de alte surse, nu avem nevoie de un puț, nu avem nevoie de foraje. Pur și simplu, pompa de căldură preia energia termică din aerul exterior și o transferăm instalației termice din interiorul casei.
Trebuie să fii mare specialist la tehnică ca să îți iei un asemenea sistem sau nu e nevoie?
Eu zic că trebuie să fim specialiști tehnici odată cei care oferim această soluție.
Dar proprietarul trebuie să fie foarte bine priceput la tehnică?
Nu, proprietarul trebuie să știe doar ce își dorește și să fie clar în informațiile pe care le transmite personalului tehnic care încropește o soluție tehnică.
Ne scrie doamna Dina un mesaj: cu cât se reduce consumul de la costuri acolo unde blocurile sunt izolate. Așa, aveți o idee din informații? Nu sunteți chiar pe acest domeniu specializat, dar poate știți de la cei cu care colaborați. E important să fie izolat.
Absolut.
Blocul. Există sisteme din ce în ce mai moderne și pe această piață s-a pornit de la polistirenul acela clasic alb pe care îl știam așa ochiometric, până la urmă s-a comprimat, sunt mai subțiri, sunt mai îndesate, sunt de interior, de exterior.
Coeficientul de transfer da. E altul, alte variante constructive, acum și piața ne oferă din ce în ce mai multe soluții.
Tot felul de fibre, de pilitură de nu știu,
vată
sticlă.
Vată bazaltică, sticlă.
Da, vată bazaltică, aici e piatră, pilitură de piatră ceva, da? Există și vată de sticlă, am auzit că se face izolație acum și din blana unor animale.
Corect.
Există variante și variante, dar se reduce, da?
Costul. Se reduce, absolut.
Și la Târgu Mureș a fost un program de izolare a blocurilor care, din câte știu eu, stagnează. Sunt cereri foarte multe, vreo 200 de blocuri au solicitat izolarea locuințelor prin programul național și programul european de izolare, semn că oamenii au început să ciulească urechile, să deschidă ochii, să afle că cei care deja au izolate blocurile sunt mai câștigați.
Corect.
Din punct de vedere financiar. Și în mare parte casele am văzut că nu se mai prea lasă neizolate din start. Și toate acestea, până la urmă, toate aceste sisteme concură la un cost mai mic al facturilor noastre, la un confort mai bun. Și aș vrea la finalul acestei emisiuni să tragem câteva concluzii. Până la urmă, dacă ar fi să alegem, uitați, de exemplu, n-am vorbit de centrale, revin. Centrală pe lemn, centrală electrică sau centrală pe gaz? Ce să alegem? Sunt unii oameni care vor centrală pe lemne. Noi ne auzim foarte bine în Harghita și Covasna și spun, păi aici este lemn. Dar oare până când e lemnul ieftin în România?
Odată
vorbim, sau peleții ieftini?
Vorbim totuși de o resursă care, ca orice altă resursă, poate prețul de piață să crească, în unele perioade să fie crescută, în alte perioade să scadă. Odată trebuie să ne gândim și la confortul pe care ne-l dorim. Suntem dispuși să mergem de fiecare dată la focoar să încărcăm cu lemne cazanul sau ne dorim un confort să nu mai ieșim până în camera tehnică a centralei și nouă în casă dimineața să ne fie la fel de plăcut decât la fel ca seara. Apoi de luat în calcul costurile de exploatare, cum vă spuneam. O centrală electrică va consuma 1 la 1 energie electrică și raportat la energia termică pe care ea trebuie să o producă. Adică noi dacă avem un necesar termic, spre exemplu, de 9 kW, ea va consuma 9 kW pe oră. Centrala electrică, dacă va funcționa estimativ 6 ore pe zi, ori 30 de zile pe lună, ori 6 luni, cât estimăm noi că va fi un sezon rece, când centrala e nevoie să funcționeze, ne rezultă un cost de exploatare. Ne uităm apoi la o centrală pe gaz, care e costul de exploatare. Apoi la lemn, cât lemn avem nevoie pe sezon pentru a trece cu bine sezonul.
O centrală pe curent este confortabilă, că nu ai de făcut mare lucru la ea, dar costurile înțeleg că sunt de 2 sau de 3 ori mai mari decât la gaz.
Absolut.
Cel puțin în zona noastră. În zona noastră, costul gazului pentru o locuință e mai mic decât cel pe curent. Poate că optează pentru centralele pe curent, care folosesc energie electrică, cei care nu au în zona lor, nu au gaz. Mm-hmm. Există încă zone în care gazul nu a ajuns. Sau chiar și în localitățile în care există gaz, poate casa e undeva pe o coastă, pe o cornișă, ceva, și ca să ajungi cu rețeaua până acolo, inițial plătești niște costuri extraordinare, pentru că nu există interes din partea firmei de distribuție să ajungă cu rețeaua până acolo. Acolo poate alte sisteme, cum e pompa.
Cum e pompa de căldură.
E o variantă mai
mult
eficientă.
Mult mai eficientă, da. Mult mai eficientă.
Da.
Și la minus 20 de grade, temperatură exterioară, o pompă de căldură aer-apă este mult mai eficientă decât o centrală electrică convențională.
Dacă ar fi să alegem între cele două tipuri de pompe, ce argumente ar face diferența?
Diferențele, odată ne putem uita la manopera de instalare. Odată manopera de instalare, apoi costul de achiziție a unui echipament, apoi de analizat și costurile cu mentenanța, diferă de la soluție la cealaltă. Apoi putem să analizăm coeficientul de performanță a fiecărui sistem.
Dar, în principiu, merită mai mult?
Din punctul meu de vedere, soluția aer-apă este mult mai ușor de implementat, de întreținut și cost de investiție mai bun decât celelalte soluții de pompe de căldură.
Am ajuns la finalul demersului nostru, stimați ascultători, cel prin care ne-am propus să vă faceți o idee despre ce sisteme există la ora actuală pentru încălzirea locuinței și care ar fi mai potrivite pentru dumneavoastră. Trebuie să țineți cont de tipul de locuință pe care o aveți, unde locuiți, ce buget aveți, toate aceste aspecte trebuie luate în considerare, dar nu uitați, înainte trebuie să apelați la un specialist sau cereți o ofertă sau două, vedeți ce soluții vă propun și până la urmă decizia vă aparține. Mulțumesc foarte mult invitatului meu de astăzi, domnului Radu Sas, specialist în domeniul energiei, în mod special al pompelor de căldură, că și-a făcut timp și spuneam că a venit tocmai de la Cluj în studioul nostru ca să ne lămurească puțin în legătură cu aceste aspecte. Vă mai așteptăm la Radio Târgu Mureș, vă doresc spor la treabă, un sfârșit de săptămână plăcut dumneavoastră, dar și ascultătorilor noștri. Luminița Avram sunt, după amiază plăcută, vă doresc tuturor. Ne reauzim luni când vorbim despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor și în mod special o să punem accent pe cultivarea unor plante mai neobișnuite. Numai bine, prieteni!